Rundāles pils pulksteņa melodijas katrā apaļā stundā saplūst ar strūklakas šalkām, bet pils priekšā esošo zaļo zonu, baroka dārza partera daļu, cirptus bukšu krūmus un zālājas ornamentālās formās ierāmē īsta krāsu simfonija. Brīdī, kad tiekos ar šī dārza sīpolu puķu un pavasara puķu pārzini Zanis Porāni, laiks gan ir apmācies un ziedlapas sakļaušās, bet uzspīdot saulei, pavasara dārzs staro tik spilgtā krāšņumā, kā iespējams vēl nekad. Pārsteigums ir izdevies, saka Zane, un raksturo to ar angļu vārdu.
Ienākot pa vārtiem, ir tas wow efekts.
Arī, šogad ir.
Jā. Arī skatoties tālumā, tu redzi tos spilgtos krāsu laukumus, un tas ir wow efekts.
Jums pašiem tas arī bija, būs vai nebūs, ja sanāks vai nesanāks?
Parteriem tā var teikt, jā, es ļoti gaidīju pavasaru, lai redzētu, kas tur būs, jo parteros ir sastādīts 17 tūkstoši sīpolpuķi, kas ir ļoti liels daudzums.
Tumšāk un gaišāk sarkans, rozā, dažādi dzeltenie toņi, oranžs, brūngans, zils. No pieticīgām ziemcietēm heihērām, kuru vārdu dzirdu pirmoreiz, līdz svaigi stādītām, bet arī 18. Gadsimtā, kad celta Rundāles pils, populārām sīkzietu atraitnītēm. No vēsturiskajām baltajām dzejnieku narcisēm, kas gadsimtiem augušas arī Latvijas dārzos, līdz neparastām viensezonas Holandes tulpišķirnēm, kuru sīpoli iedēstīt tikai pagājušajā novembrī, kad jau nedaudz salst rokas. Labākai pārziemošanai pēc pirmā sala uzbarot kūdras kārtu. Krokusi gan jau noziedējuši, un arī citu ziedu platībās situācija katru dienu mainās, taču pieturoties vēsam laikam, visu māju šeit vēl būs ko redzēt, prognozē Zanis Porāne, kas ir viena no trim darbu vadītājām 11 dārzniekiem.
Pirmās uzziedēja lavandu violetās tulpes, tagad savus ziedus var tumši sarkanās tulpes, un arī šīs Rembrandta tipa vēsturiskajās gleznās redzamās tulpes.
Un kombinācijā ar atraitnītēm, ar hiacintēm, tad tām garajām
fritilārijām. Nu, baroka uzdevums ir pārsteigt ar neredzētām krāsu salikumiem, tieši pretkrāsas, spilgtas krāsas, raips.
Izrādās impulss tikkoša pavasara dārza veidošanai rasts pils iekštelpās, biljarda zālē, kur esam ienākuši kopā ar dārzkopi Zani.
Jā, iedvesmu tika smelti no hercoga Pētera portreta, un arī neliela iedvesmas daļa ir no viņa sievas portreta.
Pat ne no ziediem, kas ir portretos, bet no krāsām, jā, kas ir gleznās.
Jā, tieši no krāsām. Burgundijas tāds sarkanais, zilā krāsa, lavandu tonis un zelta detaļas mēs atspoguļājām caur dzeltenajiem ziediem.
Rundāles pils cēlāja Ernsta Johana Bīrona dēlam, pēdējam Kurzemes hercogam Pēterim, šogad 15. Februārī bija 300. jubileja. Rundāles pils dārznieki, ar ko šo dārza partera rotu, godina šo datumu. Pēteris dzimis 1724. Gadā Jelgavā, bet portrets, kura krāsu gamma pat laban atvis pavasara ziedu stādījumos, gleznots 1775. Gadā. Tā autors ir Frīdriks Hartmans Barizjens. Zināms, ka portrets senlaikos karājies hercoga Pētera toriņa zālē Jelgavas pilī un Rundālē izstādīta gleznas kopija, bet oriģināls glabājas Polijas Nacionālajā muzejā Vroclavā. Otra glezna ar Pētera sievu hercogienu Doroteju un meitām Vilhelmīni un Paulīni, kas tā paša mākslinieka izpildījumā tapusi garus desmit vēlāk, gan palikusi Latvijā. Rundāles pils to deponējas no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja. Bet ziedu motīvus arī Rundāles pils interjerā acīgs vērotājs var atrast no vienas vietas, kaut vai biljarda zālē blakus esošajā ēdamzālē. Vērš uzmanību sabiedrisko attiecību speciālista Ilze Kusiņa, pievienojusies mūsu pastaigai pilī.
Kurzemes servīze tā saucamā, kas ir viens no slavenākajiem Berlīnas karaliskā porcelāna manufaktūras klasicisma modeļiem. Šeit ir tā krāšņa attēlota zieda, tur var redzēt atraitnītes, anemones, pieļauj, ka magone tur ir.
Un tāda ir bijusi uz galda reāli.
Šis servīzes modelis tika radīts ap 1790. Gadu pēc hercoga Pētera pasūtījuma Frīdrihsfeldes pilī. Ja un joprojām šī servīze tiek ražota un var arī iegādāties mūsdienās.
Savukārt gleznu oriģinālus, kur dārznieki gan noskatījuši ziedu salikumus, gan raduši informāciju par vēsturiskajiem ziediem, var uzmeklēt pils zilajā zālē.
Šeit vienu vietu apskatāmas krāšņas klusās dabas ar ziedu motīviem, galvenokārt, kas ir 17. Gadsimta flāma gleznotāju darbi. Šī ir viena no vērtīgākajām Rundāles pils muzeja kolekcijām. Ja vērīgāk ieskatāmies šajās gleznās, tajās ir attēloti ziedi, kas zied dažādos laikos. Gan tulpes, gan rozes, gan augšā var redzēt sniegpulkstenītes.
Bet atkal atgriežoties dārzā, tālākais partera daļas var redzēt gan atsevišķus nodalījumus ar dažādām pārsteidzošām ārzemju tulpju šķirnēm, kas izvēlētas izplatītāju katalogos, gan latviešu tulpju selekcionāru darbus. Liela daļa šogad ir Salaspils botāniskā dārza dāvinājums. Un arī viens no selekcionāriem, Juris Švarts, ir aktīvs sīpolu dāvinātājs muzejam. Turklāt 2009. Gadā radījis dzelteni ziedošu šķirni Rundāles pils. Ir uzplaucis narcišu lauks, ziedonis pārņēmis 36 šķirņu ceriņus un jauno dārzu ar vēsturiskajām Latvijā augušajām ābelēm. Tūrismas pamazām sāk atdzīvoties, bet viesu varētu būt vairāk, saka pils darbinieki, atgādinot, ka šogad ieviesta īpaša sezonas biļete tieši dārza apmeklējumam, kas par 20 eiro ļaus tajā viesoties neierobežotu reižu skaitu. Var kaut vai braukt pētīt ziedus katru dienu. Ieva Puķe, Latvijas Radio.